halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah 29-ka bisha abriil sannadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idin haynana waxaa ka mid a dagaalo ka socda dalka Suudaan xilli dhinacyada diriraya ay dheereeyeen muddada xabad joojinta.
haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan waddankan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, Ontario, waxaan aada u soo dhoweyneynaa dadaalada ay wadaan maartay booliska inay maartay ay soo xiraan eedeyaasha lagu soo eedeeyey inay maartay dileen wiil maartay oo Soomaali Canadian ah oo lagu dilay magaalada Toronto.
waa booliska Kanada oo xiray 4 qof oo looga shakisan yahay dilka wiil Soomaali Canadian ah oo dhowaan lagu dilay magaalada Toronto. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay u shaqeeyaan ururada dhalinyarada Soomaalida dalka Sweden. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duqeymo cirka ah iyo madaaficda ayaa ruxay caasimada Suudaan ee Khartuum iyo magaalada ku dhow ee Baxri Jimcihii shalay. goob joogayaal ayaa sheegay iyada oo weli ay jirto xabad joojinta 27 saacadood ah oo ay ku dhawaaqeen ciidamada iyo xoogaga kasoo horjeeda. boqolaal qof ayaa la dilay, 10,000 oo kalena naftooda ayay kala carareen dagaalka aawadiis kaasoo u dhexeeya ciidamada milatariga ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdeg ah kaasoo bilowday 15-kii bishanii Abriil. waxayna curyaamiyeen dagaaladaasi isbeddel caalami ahaa oo lagu taageeray doorashooyin dimuqraadi ah. dagaalka ayaa sidoo kale dib u soo kiciyey colaad 20 sano jirsatay oo ka jirtay galbeedka gobolka Darfur, halkaasoo dad badan ay ku dhinteen toddobaadkan. deegaanka caasimada Khartuum, rasaas xoogan iyo qaraxyo ayaa ka dhacay xaafado la degan yahay. dadka rayidka ah ee Suudaan ka barakacay ayaa waxaa soo wajahay khataro kasii daraysa iyada oo colaaduhu ay sii xoogaysanayaan. dad badan oo u dhashay dalkaasi ayaa waxaa ragaadiyay dagaalka magaalooyinka oo sabab u noqday in ay gabaabis noqdaan raashinkii, biyihii iyo weliba shidaalkii. kooxda Taliban ee ka talisa dalka Afghanistan ayaa Jimcihii sheegtay in go'aankooda ay uga mamnuuceen haweenka dalkaasi u dhashay in ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay inuu ahaa arrin bulsho oo gudaha dalkaasi khusaysa, ayna tahay in ay ixtiraamaan dhammaan dalalka kale. bayaankan ay soo saareen ururka Taliban Jimcihii shalay ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii 15 dal oo xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen qaraar ay si adag ugu cambaaraynayaan tallaabada mamnuucista ah ee ururka Taliban uu ku soo rogay haweenka dalkaasi, iyagoo ugu baaqay in ay si degdeg u qaadaan haweenka reer Afghanistan inay u ogolaadaan inay wax baran karaan islamarkaana ay shaqaysan karaan. qaraarkan waxaa sidoo kale taageeray in ka badan 90 dal, waxaana si weyn walaac looga muujiyey tallaabooyinka sii kordhaya ee ay qaadayaan ururka Taliban ee ka dhanka ah xuquuqda aadamaha iyo xorriyadaha asaasiga ah ee ka dhanka ah haweenka iyo hablaha reer Afghanistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Taliban ayaa sheegtay in iyagoo tixgelinaya dhaleecaynta, haddana in arrintaasi ay tahay mid u taala dadka reer Afghanistan ee aanay ahayn mid khoysaysa dalalka dibadda amabase dalalka shisheeye caalamka. intaasina dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. sidii aad warkaba ku maqlayseen, duqeymo cirka ah iyo dagaal foolka fool ah ayaa lagu soo warramayaa in mar kale Jimcihii shalay dib ay uga bilowdeen dalka Suudaan kadib xilli ay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda waddankan ay ogolaadeen muddo kordhin lagu sameeyo xashiiskii xabad joojinta ahaa. warbixin ay wakaaladaha wararka ee a b iyo Reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
madaafiic u badan, kuwo ka imanayay diyaaradaha dagaalka ee milatariga iyo kuwo ay dhulka ka ganayeen xooga guubaysan ee taabacsan jeneraal xamiti ayaa ku hoobtay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee khartuum iyo magaalooyinka mataanaha la ah ee baxri iyo omdurmaan jimcihii shalay. dagaalka ayaa ka dambeeyey saacado kadib markii lagu dhawaaqay in dhinacyada ay colaadda u dhexayso ay aqbaleen 72 saacadood oo kale oo lagu kordhiyey heshiiskii xabad joojinta ee dhaqan galay talaadadii, kaas oo ku ekaa khamiistii. mahasiin alcawad oo ah 56 sano jir ka mid ah dadka ku haray deegaanka albaxri ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay maqlayeen dhawaaqa madaaficda culus iyo guuxa diyaaradaha dagaalka. waxay sheegtay inay ku jiraan cabsi joogto ah isla markaana aysan ogeyn xilliga uu dagaalka dhammaan doono. dagaalka Suudaan oo galay 7-aad ayaa u rogay caasimadda Khartuum, goob colaadeed, isla markaana u jiheeyay dalka Suudaan dariiq halis ah dhammaadkiisuna uu yahay dagaal sukeeya. bulshada caalamka oo ay ugu horreeyaan dowladaha gobolka, midowga Afrika, qaramada midoobay iyo reer galbeedka ayaa ku dadaalaya in dhinacyada dagaalamaya ay kala dhex dhigaan xabad joojin ka hor inta aanan looga gudbin wadahadallo nabadeed. ilaa iyo hadda dhowr heshiis oo xabad joojin ah ayaa dhicisoobay, inkasta oo uu horseeday in kumanaan qof ay ka baxaan Khartuum. dadkaasi ayaa isugu jiray muwaadiniinta Suudaan, ajaanib iyo diblomaasiyiin. jimcihii shalay, Turkiga ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradihiisa daadguraynta lagu xabadeeyey duleedka Khartuum, saacado kadib markii ay dhinacyada diriraya aqbaleen heshiiska kordhinta xabad joojinta. Ankara waxay sheegtay in rasaastaasi aysan cidana wax ku noqon. ingiriiska ayaa isna sheegay in sabtida maanta ah uu dhammayn doono howlaha gurmadka ka daadguraynta muwaadiniintiisa ee Suudaan, kadib markii ay yiraahdeen tirada muwaadiniinta Britishka ah ee soo dalbanaysa in laga soo saaro Suudaan. ilaa iyo hadda diyaaradaha militariga ee Britain ayaa Suudaan ka soo saaray 1537 ruux. boqolaal qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka ka socda Suudaan, halka ay 10,000 oo ruux ay ka qaxeen. dagaalka oo bilowday 15-kii bishan Ebriil ayaa u dhexeeya ciidanka militariga iyo xoogaga loo soo gaabiyo RSF oo ah ciidan sida militariga oo kale u tababaran oo uu hogaamiyo jeneraalka lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Dagaalo, kuna magac dheer Xamiti.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeynayo dilka wiil Soomaali Canadian ahaa oo bartamihii bishan lagu dilay magaaladaasi. booliska ayaa lagu soo warramaya inuu wado dadaallo wax looga qabanayo dilalka dhalinyarada oo kasoo shaqeeyey Suudaanta Koonfureed.
war-saxaafadeed ay soo saareen booliska magaalada Toronto Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in 4 eedeysane oo lagu kala magacaabo Duane Julian oo 24 sano jir ah, Daniel McKenzie oo 21 sano jir ah, Daniel Lara Orellana oo 25 jir ah, iyo Matthew Phillips Downey oo 23 jir ah loo haysto dil darajada heerka 2 ah oo ay u geysteen munaawar warsame oo 24 sano jir ahaa, kaasoo lagu dilay magaalada Toronto 14-kii bishan. dhammaan eedaysanayaasha ayaa shalay ka soo hormuuqday maxkamadda, dacwada ayaa sii wali socota. qoyska munaawar warsame oo aan isku dayay inaan arrimahan wax ka weydiiyo ayaana ii suuragelin inaan helo. munaawar warsame oo ay ilmaadeer yihiin marxuumka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in munaawar allah u naxariistay uu ahaa qof wanaagsan oo lahaa mustaqbal ifaya. qoyska ayaa sidoo kale sheegay inuusan ku lug lahayn kooxaha dembiilayaasha ee isdilaya. sidoo kale qoyska marxuumka ayaa sheegay in ay ururinayaan lacag lagu dhiso ceel sadaqa loogu niyeysanayo marxuumka oo laga qodo bariga Afrika, iyagoo furay bog lacag ururintaasi lagu sameynayo oo lagu magacaabo GoFundMe. soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyey dadaalada booliiska ay wadaan oo lagu soo xirayo eedeysanayaasha loo haysto dilalka dhalinyarada Soomaalida. waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadkaasi.
xuseen, aad baa u mahadsan tahay haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan waddankan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, Ontario. waxaan aad u soo dhaweyneynaa dadaalada ay wadaan maartay booliska inay maartay ay soo xiraan eedeyaasha lagu soo eedeeyey inay maartay ay dileen wiil maartay oo Somali Canadian ah oo lagu dilay magaalada Toronto. marka dadaaladaas Xuseen, aad baan usoo dhaweyneynaa, waanu ku faraxsannahay. soomaalidana waxaa maartay lagu baahan yahay inaan maartay aan la shaqeyno booliska samaartay waxaan la soo afjaro dibka haysto leerada Soomaaliyeed.
Booliska magaalada Toronto ayaa dhawaan sheegay in kiisaska dilalka dhalinyarada ee sanadkii tagay ee 2022 ay xalliyeen. Kelly Skinner oo ah madaxa qaybta 12-aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ayaa xilli si horeysay weydiiyay heerka uu gaarsiisan yahay xalinta kiisaska la xiriira dilalka dhalinyarada Soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have 100% solve rate. So we've solved all of them. So yeah, we have. Last year we solved 100%. So there are some cases in 2019 that aren't.
Dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhammaantood. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan wali la xalin. Markii dhawaan bishii Agosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 12-aad, waxaa dhacay ay tiray dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen, ayay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ayay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la-aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ayay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la-aantiina. Waxay ila tahay, ayay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us, right? But we understand, and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Inkastoo weli dhibaatooyin ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaalida magaalada Toronto, haddana waxaa socda dadaallo si wadajir ah ay u wadaan laamaha amniga iyo hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Kadiisana nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Daraasad ay dhawaan soo saartay xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee xaruntoodu tahay magaalada Muqdisho ayaa lagu ogaaday in weli qaar badan oo ka mid ah maamulada dowladaha hoose ee Soomaaliya aanay fulin daadejinta nidaamka maaliyadeed ee adeeg bixinta. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa nuxurka daraasadan ka wareystay Farxaan Isxaaq Yuusuf oo madax u ahaa cilmi baarayaashii daraasadan sameeyey.
Daraasadan magaceeda waxaa lagu magacaabaa daadejinta nidaamka maaliyadeed ee adeeg bixinta ee heer dowlad hoose. Waxaana soo qaadanay 3 xaaladood oo 3 meelood, 3 goobood, 3 gobol ama 2 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir oo Puntland, Galmudug iyo gobolka Banaadir. 3daas maamulna waxaan 3 degmo ayaan kiiba ka qaadanay oo waxay noqonaysaa tirada guud ee meelaha aan ka sameynay. 3 meelood, 9 degmo aan ka sameynay. Waxaana ku eegaynay heerka dadajinta adeegyada iyo maaliyadda ay ka jirto dowladahaas maartay ama maamulahaas aan ka fiirinaynay oo dowladaha hoose ay leeyihiin awood canshuur qaadis iyo adeeg bixin. Marka arintaas ayay ku qotontay ayna daarnay daraasada aan sameynay.
Waa gartay 1 sano ayaad wadeen sida aad qoraalkiina ku sheegteen. Maxay tahay muhiimadda ay daraasadan leedahay, Farxaan?
Muhiimadda ay leedahay waxay tahay Soomaaliya maadaama ay qaatay nidaam federaalka ah, waxyaabaha ugu muhiimsan oo saldhig u ah 3 heer waa heerka hoose iyo dowladaha hoose, halkaas oo dad fara badan ay ku nool yihiin. Dadweynaha ugu badan ay waxay joogaan dowladaha hoose degmooyinka. Soomaaliya dadkii xilligii hore, maamuladii horena, xilligii u dambeeyay maamulkii kala taliska ahay militarigii iyo xukuumadii militariga ahayd, dadku goboladii kasoo safri jireen masaaf dheer imaan jireen caasimada, ayagoo raba inay helaan adeegyo ay ahayd inay ku helaan deegaanadoodii. Taasina waxay ahayd waxyaabihii Soomaaliya keenay qeyb ka ahayd maaragtay nidaamkii centralizerka ah ama halka meel ku arursanayd dhibaato keenay. Waxyaabihii colaadaha markay dhaceen dadku ay maaragtay filinayeen in laga baxay ahayd Soomaaliya markii qaatay dalalkana, rajo weyn waxaa jirta in adeegyadii Soomaalidu ay u soo aadi jirtay caasimada markan ay ku helaan deegaanadoodii. Marka mar haddii Soomaaliya ay qaatay federaal, oo ah maarta in awoodihii la dedejiyo. waxaan go-aansanay bal inaan ogaano heerka awoodahaasi ay gaarsiisan yihiin degbooyinkii dowladda hoose. marka waana qeyb maaragtay dowladiska soomaaliya kamid ah.
maxaa idiin soo baxay marka daraasadaad samayseen, maxaad ku ogaateen?
nuxurka ugu muhiimsan waxay tahay dowladaha hoose dabacnin kastoo hadirteen dadajinta nidaamka dadajinta oo federaal qeyb ka yahay qeyb ka ah uu yahay mid ku cusub inta badan maamul goboleeda soomaaliya. waxa ugu horreysay waa Puntland, taas oo markii ugu horreysay samaysay dowlad degmooyinka walaasha degmooyinka samaysay ama golaha deegaanka samaysay 2005-tii. laba sano kadib markii maaragtay la ansixiyey qaanuunka ama xeerka dowladda hoose 2003-tii sameeyeen, marka waxaa noo soo baxday in aysan jirin awood ay leeyihiin degmooyinka oo fara badan amaba aysan jirin meelaha qaarkood hadday noqon lahayd awoodii adeeg bixinta iyo awoodii maaragtay qaaditaanka canshuuraha. tusaale qawaaniinta iyo xeerarka oo dowladaha hoose waxaa ku qoran canshuuro fara badan oo ay qaadayaan dowladaha hoose, waxaa kaloo ku qoran maaragtay adeegyo ay bixinayaan. hada markii la fiiriyo waaqica jirana ma jirto adeegyo ay bixiyaan si lamid a sida ku qoran qaanuunka, mana jirto maaragtay canshuuro ay qaadaan. marka waxa ugu weyn waxay noqonaysaa in aysan jirin dowladaha hoose maanta awood ay leeyihiin, awoodihiina ay ku ogyihiin maaragtay caasimada hawlgoleedka, wasaaradihii adeeg bixintana ay ayagu haystaan awoodihii, hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadda, hadday noqon lahayd wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kaloo maaragtay wasaarada kaloo la xiriira adeeg bixinta.
dadka aad la hadasheen iyay ahaayeen marka oo deegaanada cilmi baarista aad ka samayseen aad kula kulanteen?
waxay ahaayeen dad aada u kala duwan oo waxaan u eegayna dad kamida qeyb bulshada, tusaale ahaan oo kale dhalinyaro, dumar, waxaan fiirinaynay ganacsato, waxaan kaloo mataqaana wareysanay dad ka tirsan wasaaradaha dowladaha hoose, wasaaradaha oo arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee Galmudug iyo Puntland. waxaan fiirinay sidoo kale saraakiisha ugu sareysa ee dowladaha hoose ee meelihii aan tagnay, waxaan oo kale gudoomiyeyaal degmooyina wareysanay. marka dhinacyada kala duwan arrinta kusayso ayaan wareysanay si aan u helno maaragtay aragtiyo isku dheelitiran oo ka turjumaya dhinacyada kala duwan ee kusayso arrintaas.
gobolka Banaadir, Puntland iyo Galmudug ayaa sheegtay daraasadeena inay aad ka samayseen, maxaad deegaanadaas u doorateen? ilaan soomaaliya waa dhul ballaaran, deegaanada kale maxaad u gaaraweysa?
kuwaan waxay ahayn case studies ay ahaayeen oo aan Puntland dabcan marka la fiiriyo waa maamul goboleedkii ama dowlad goboleedka ugu horreeyay soomaaliya oo dabcan ka horreeyay xataa dhismihii federaalinta soomaaliya iyo federaalka la qaadanayay. waa tiida kalena waa meelaha ugu horreeya xagga golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose. tusaale fiican ayuu noqonaa marka wax lagu cabiri karo marka la fiiriyo dowladaha hoose iyo awoodaha ay leeyihiin oo kale. Galmudug ayadana ruuxeeda waa meel ay ku cusub tahay, u dhowaan ayaa la jirgeliyey golayaasha deegaanka. marka gobolka Banaadir sidoo kale waa meel dad badan ku nool yihiin. marka inaan ogaana bal inkastoo gobolka Banaadir dhib ku haysta ay tahay maqaab la-aanta, taas oo caqabad ku ah in aysan shaqaynin maaragtay degmooyinkii iyo golayaal deegaan ay shaqaynin oo adeeg bixintii iyo dakhli aruurintii aysan awood ku lahayn. marka waxay ahayn meelo aan ka fiiri karno labadaas saddexdaas meelood, yani tusaale wixii kasoo baxay waxay ku noqon karaan wax lagu dabaqi karo iyo wax lagu eegi karo meelaha kale. marka saasan u dooranay.
aad ayuu mahadsan yahay Farxaan Isxaaq Yuusuf oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. meelo badan oo dunida ah waxaa ka jira ururo bixiya tababaro waxtar u leh dhallinyarada sida hogaaminta iyo kobcinta aqoonta. ururada waxaa ka mid ah urur magaciisa lagu soo gaabiyo w f oo xarun ku leh dalka Sweden. ururkan ayaa labadii sanoodba dhallinta marsiiya fursado iyo tababaro oo ay ku kobcinayaan aqoontooda maadiga ah. wariyaha v o e da ee qaaradda yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka wareystay Maxamed Shucayb Axmed oo loo yaqaano Maxamed Amiin. waxaanu marka hore weydiiyey faahfaahin ku saabsan ururkan.
Cabdixaafid, ururkani waa qeyb ka mid ah ururka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo w f ee gudahaan dunida inta badan ka jira. marka qeybtan aanu ka tirsanay waa qeyb u gaar ah dhallinyarada oo loo soo gaabiyo w s e s y oo la macno ah ma garanaysaa WWF oo Sweden yowd ah. Marka waxa weeye waa program aan anagu nasiib u helay in aan ka mid noqdo aniga iyo 13 dhalinyaro ah ka kala yimid gobollo kala duwan iyo degmooyin kala duwan oo aqoon kala duwan leh oo xiise kala duwan leh ayaa waxay nasiib u heleen in ay ka mid noqdaan programkan amaba ururka qaybtiisa dhalinyarada oo 2 sanoodba hal mar fursad ay u helaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan.
Waa hagaag waxyaabaha marka ururkani qabto iyo sida dhalinta Soomaalidu tusaale ahaan oo aad adigu ku jirtaa ay uga faa'iideysan karaan maxaa ka mid ah?
Horta ururkani qaybtan aanu ka midka waa qayb u gaar ah dhalinyarada sida magaciisaba ka muuqata. Waxa weeye waxaa la aasaasay 2014. Waxa weeye waxaa lagu aasaasay kooxo dhalinyaro ah oo loo carbinayay ama lagu tababarayay hoggaaminta iyo magaranaysaa kobcinta aqoontooda si ay u sameeyaan isbeddel nololeed iyo mid waara guud ahaan dunida iyo naftoodaba. Soo markaa ururkani waxa uu horta dhisaa dhalinyarada oo magaranaysaa uu ka caawiya programyada hoggaaminta.
Marka ka maxamed ahaan maxaad ka qabataa adigu ururkan iminka qaybtiisa Sweden?
aniga iyo 13 dhalinyarada horta waxaa lana toobarayaa in aan noqono hogaamiyeyaal isbeddel soo kordhiya. Ururkana waxa uu fuliyaa barnaamijyo kala duwan oo dhalinyarada ah. Marka barnaamijyadaas aan ku shaqaynaa oo adee xukumaayo aanu qayb ka naadiya ay tahay workshopyada horumarinta nafta, workshopyada kale ee ma garanaysaa. Marka waxaan leenahay barnaamijyo kala duwan oo ma garanaysaa. Tusaalaan kale anu waxaan ahay wakiil oo kale oo waxaan sida oo kale ka mid ahay hogaamiyeyaasha barnaamijyada urug sameeyo.
Waa tahay markaas tusaale ahaan ka maxamed ahaan adiga naftaada ama shaqsiyadaada intii aad ururkan ku jirtay saameyn intee leg ayuu ku yeeshay, hadday noqoto dhinaca hoggaanka ama hadday noqotaba dhinaca kobaca naftaada?
Horta waxaa nasiib u helay ururkan inaan ka mid noqdo sanadkan bishiisii horaantiisii oo sanadkii dhammaaday gunaanadkiisii bishii 2019. Waxa aan sida oo kale adeeg xukumahayo aan markaas ka mid ahaa dhalinyaradii nasiibka u heshay in ay magaranaysaa la jaan qaadaan sidoo kale helaan barnaamijyada adeeg xukumahayo ururku u yeelan doonay haddii ay tahay hogaaminta, haddii ay tahay mashaariicda laga shaqeyn doono, haddii ay tahay waxyaalaha kale ku saabsan horumarinta bay-adda iyo magaranaysaa noolaha ku xeeran. Waxa aan isleeyahay waxa aan helay fursad aad iyo aad u wanaagsan oo aan aqoontayda iyo naftaydaba wax badan kusoo kordhin karaysa, sidoo kalena bulshadeeda aan uga faa'iideyn karayo aqoonta aan kasoo qaatay halkan. Maxaa yeelay ururkan waxaan ku dhinaa in badan oo aan isku dayay inaan ka mid noqdo, se ugu dambeyntii waxaan ka mid noqday oo aan nasiib u helay inaan noqdo dufcaddii adeeb xukumaayo 5aad amaba jiilkii 5aad ee loo qaato tobabarkan amaba magaraysa ka mid ahaashaa ururkan 2 sano ee soo socda.
Maxamed ow, bal waxa aad wax nooga sheegtaa faa'iidada dhalinta Soomaalida ee ku nool qurbaha ay u leedahay inay ku xidnaadaan ururo caalami ah sida ururkan iminka aad ku jirto oo kale?
Wallahi horta waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah. Xidhnaashaha amaba ma garanaysaa haddii eebu xukumaayo ka mid noqoshada ururada waaweyn caalamiga waxa ay kobcinaysaa aqoontaada, waxa ay kuu iba furaysaa in aad samayso fursado iyo xidhiidho aad la yeelato dadka kaa khibradda badan leh, kaa aqoonta badan leh ee aad tusaale ka dhigan karayso. So guud ahaan dhalinyarada qurmaha ku nool iyo kuwa dalka ku noolba waxa aan ku boorinayaa in ay aanay u daymo la'aan oo ay ka faa'iidaystaan muhiimadda ay leedahay in lagu xidhnaado ururada caalamiga ah ee akademiga ah ee ma garanaysaa laga faa'iidayo aqoon iyo tababaro nafta iyo ma garanaysaa adeeb xukumaayaba lagu horumarin karayo waayo aragnimada qofka. Marka aad iyo aad u muhiim u tahay in lagu xidhnaado international organizations ka kala duwan iyo ma garanaysaa iyo kuwa localkaaba oo qofku ku barto ma garanaysaa muhiimadda ay leedahay tabaruc samaynta ama volunteerku, muhiimadda ay leedahay networkingka amaba ku xidhnaashaha bulshada, muhiimadda ay leedahay aqoon dhisku. Waayo wax weyn maaha wax lagu khasaaro, waa wax laga soo faa'iidaysto qonun oo ururada oo kale. Waxa weeye waa nidaam dowli oo kale, waa sida ay dowladu dhisan tahay ayaa ururadu nintooda badan u dhisnaadaan. Marka waxa weeye wax umad ka faa'iideysaa adeeg bu xukumaayo wax badan noloshaada iyo mustaqbalkaagaba ka tarta. Sidoo kale CV-gaagana waxay u tahay kobac aqooneed oo marka aad urur ku xidhan tahay caalami ah waxay kuu tahay merit ama wax dheeraad ah oo CV-gaaga ku galay.
Aad iyo aad ayaad umahadsantay maxamed.
Aad iyo aad ba umahadsantahay VOA iyo cabdixaafidba.
Waa xawaakaasi وريها في أيضا قرط يوروب عبد حافظ عبد إسماعيل أو رئيسيني محمد شعيب أحمد الله يقارن محمد أمين قد خلص عطان وهلا تعفق الصومالية إي في أو إيه مركنا إنه قوضا نسلهم متكمد هيساها آل دي كتلقل
نفس الروحي كحشا قدل كي سماري يا سيدان عني كوكالي كفي ما يصير أدقوي نفس الروحي كحشا قدل كي سماري يا سيدان عني كوكالي كفي ما يصير أدقوي أركو ديشة قادرة كريلا هيوية أركو ديشة قادرة كريلا هيوية هيدا قوصن عوض هيدا قوصن عوض إيقا قعن سرئيسة هيدا قوصن أح هيدا قوصن عوض إيقا قعن سرئيسة
أبالكي يهي قول درانتي روحان عينين قبر يهي قعن تادو ملكتي قفقف أبالكي يهي قول درانتي روحان عينين قبر يهي قعن تادو ملكتي وحناي جراحي أقعد بكتير سنة وحناي جراحي أقعد بكتير سنة غور هاي قفلاني غور هاي قفلاني غور جاي جاي داب هاي قفلاني غور هاي قفلاني غوري جاي جاي داب
وطن فكر شيء فكر وغصن وين كاتاك تيقع انتي أضوك على إصابي دي وطن فكر شيء فكر وغصن وين كاتاك تيقع انتي وحن أني بكستا قبتا إيجاجة وحناني غبستا قبتا إيجاجة هيقا قوصن عوض هيقا قوصن عوض إيقا قعن سرئيسة هيقا قوصن هيقا قوصن عوض إيقا قعن سرئيسة وحناي قندادي أبقى حشة ودم بيس وحناي قندادي أبقى حشة ودم بيس قور هاي قفلاني قور هاي قفلاني قور هاي قفلاني داب
haskaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo